Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Posloucháte pravidelný Vltavín a pohled do kalendáře nám tentokrát praví, že běží druhá půlka srpna. Tudíž jsme po svátku Hany, tedy pohaně, a na řadě jsou pohané. Ano, dnes se budeme věnovat Keltům. Je zajímavé, že na mnoha místech, kde původně stály pohanské svatyně, ať už kdysi keltské, poté germánské, následně slovanské, postavili své svatyně, nebo chcete-li kostely, i křesťané. Podobně je tomu i u měst a obcí. Zkrátka jsou místa, která my, lidé, užíváme už po tisíce let. A když se řekne Keltové, tak si možná vybavíte jihočeský Třísov, kde bývalo keltské oppidum. Tehdy, před více než 2000 lety, to bylo takové správní centrum jihu Čech. Budějovice ještě neexistovaly. Ale i tam, tedy v Budějovicích, místo, kde stávalo keltské oppidum, najdete. Když pojedete z Budějovic směrem na Vodňany, tak na okraji města uvidíte vedle sídliště Vltava nově vzniklou obchodní zónu. A tam je takové velké parkoviště. A věřte tomu nebo ne, ale když sem před několika lety, těsně před výstavbou supermarketu, na toto místo přišli archeologové, tak přesně tam našli pozůstatky keltského osídlení. Viděno z dnešního úhlu pohledu, tehdejší svatyni dnes vystřídala vlastně také taková novodobá svatyně. Protože, co si budeme povídat, supermarkety ta dnešní konzumní doba víceméně tak vnímá. Na tato místa nás dnes zavede archeolog Jihočeského muzea Ondřej Chvojka. Toho už z Vltavínu znáte. Během posledních 2 měsíců jsme si tady s ním připomněli spoustu pokladů nalezených na jihu Čech. Ale o pokladech bude dnes také řeč. Tu začneme hned v úvodu, jednou historickou reportáží přímo z archeologických průzkumů v Třísově v roce 1978. Ale to až po písničce.
Za slušivé pustině jel starý honec krev. Ten temný byl a šebel větrem ve stéblech trav. Tu honec k nebi pohleděl a v hrůze zůstal stát, když z rozedraných oblaků viděl stádo krav se hnát. Jupi a hej, jupi a ho, příznaky táhnou tmou. Ten skot měl rohy z ocele a oči krvavé, na bocích mu plápolali cejchy řežavé. A oblohou se neslo jeho kopy dunění, a za ní měli honáci až k smrti znavení. Jupi a hej, jupi a ho, že byli synalí a kalní měli zrek. A marně stádo stihl, jak brečno stíhá mrak. A proudy potumáčel jim tvář i košily. A starý honec uslyšel jejich jekot kvílivý. Jupi a hej! Jeden honec zavolal a pravil pozor dej. Svou duši hříchu uvaruj a ďáblu odpírej. Bys nemusel pak po smrti se věčně věků špát a nekonečnou oblohou to stádu s námi hnát. Jupi a hej! Láhnout mou.
Proč se dnes bavit o Keltech? Jednak jsme si v srpnu mohli připomenout jeden ze čtyř základních keltských svátků, Lugnasad. Ten připadal na 1. srpna. Šlo o oslavy nadcházejících žní nebo o dobu vhodnou k uzavírání manželských svazků a podobně. A například dodnes se z něj dochoval jeden zvyk. A to, že v časných ranních hodinách se na vrcholcích kopců vítalo slunce. Pravda, je to zvyk dodržovaný hlavně ve Velké Británii. Ale je velmi pravděpodobné, že pravlastí Keltů, kteří do Británie tento zvyk dovezli, jsme byli my. Bohemia, země bojů, jednoho z keltských kmenů. No a jednak bych také dnes jako klíč k odemčení cesty za Kelty zvolil prostě klíč. Klíče. Proč? To je taková zvláštnost, víte? Právě Keltové totiž klíč a vůbec zamykací zámek používali jako první v historii. Podle všeho tento důmyslný mechanismus také vyvinuli. Pojďme se teď ale s naším archivem podívat nejdřív ze všeho do toho Třísova. A to s reportérem Jaroslavem Klímou, který tu v roce 1978 natočil povídání s doktorem Karlem Sklenářem.
V místech, kde je porost osanky hajní přerušen jakoby násilným průkopem, vzniká takové zvláštní kamenné moře. Ovšem je to dojem pouze povrchní, protože vše, co tu je neuspořádané, má svůj řád. Jsou to zbytky valů velké keltské pevnosti a myslím, že to neměl nepřítel před 2000 lety moc lehké, když se chtěl dostat až do té pevnosti. Pojďme to zkusit, abychom si řekli, co vlastně tady všechno je. Tak jsme překonali takový ten první val, na kterém jistě asi byla palisáda, vidíte?
Zřejmě ano, ale to byla taková jenom první překážka, pak následovala teprve
ten kamenný labyrint, který tu zůstává.
A to je v podstatě archeologickým výzkumem odkrytý, ten původní povrch, tak jak se zachoval po zřícení valů a po opuštění pevnosti. Všem tento prostor mezi vnějším a vnitřním valem byl opevněný zajímavým způsobem, který má jenom vzdálené analogie v ojedinělých jiných místech současné doby. Například v Anglii byly tu vybudovány v takovém tom plochém prostoru mezi oběma valy příčné zítky vedle sebe, které znemožňovaly pohyb útočníkům, kteří už překonali první val a snažili se dobít tu druhou hlavní hradbu.
Čili když se přehoupli přes ten první val, přes tu první hradbu, tak tady najednou nebyl hluboký příkop, ale byly tady takové příčné příkopy, které vlastně se jim vytvářely stružku, která je vedla jenom k jednomu místu hradby.
Tady měl proti sobě velikou kamennou zeď, která byla v lícní straně zpevněna mohutnými svislými kůly.
A tam jsou takové pauzy, takové jako výklenky.
No to jsou právě místa, která objevil archeologický výzkum, kde původně ty kůly stály. Kůly se samozřejmě nezachovaly. Zachovala se ta přední lícní zeď a ta je zajímavá ještě jedním takovým prvkem. Totiž je budována z menších kamenů, ale na lícní stranu byly plošně, tedy svisle, kladeny veliké kamenné desky, které měly v nepříteli vzbudit dojem, že hradba je budována z velikých mohutných balvanů, čili takový psychologický účinek na nepřítele.
My jsme o Třísově už slyšeli mnohokrát, výzkum tady pokračoval v těch minulých letech, takže se o Třísově ví, ale já bych rád věděl, proč na této rozsáhlé pevnosti se Keltové usídlili. Proč si našli právě tohle místo? Co o tom soudíte?
Je to zajímavé místo, protože do jisté míry je vzdáleno od té hlavní linie keltských takzvaných měst, čili Opit ve středních Čechách. Leží zřejmě v místech, kudy procházela nějaká obchodní stezka a navíc je velmi pravděpodobné, že šlo o místo, které mělo vztah k těžbě, k získávání tuhy. Tuhu používali Keltové v jižních Čechách zejména jako příměst do keramiky ke zlepšení jejich vlastností a jeví se to zejména na keramických nádobách a jejich střepech nalezaných právě tady v Třísově, kde tuha je skutečně velmi významnou příměstí, daleko významnější než třeba u středočeské keramiky keltské.
Je jasné, že mnoho nálezů, o kterých jste mluvil, měly větší cenu než to, na co se teď zeptám. Našlo se tu taky zlato?
Našlo se tady několik málo drobných keltských mincí zlatých. Nedá se to daleka srovnat například s nálezy těch mincí na hradišti u Stradonic na Berounsku, které je proslaveno nálezy těch duhovek keltských. Ale přece jenom je to významný úspěch, protože byly nalezeny v průběhu řádného archeologického výzkumu, tedy odkryty vědeckými metodami a řádně fixovány v prostoru.
Jaká je největší cena tohoto keltského opida u Třísova?
Řekl bych, že zhruba dvojí. Jednak je to největší opidum keltské na území jižních Čech. Jediné vlastně, které je tady v rozsáhlém měřítku zkoumáno archeologickými moderními metodami. Průzkum tady provádí Národní muzeum, pracuje tady už od roku 1954 prakticky nepřetržitě. A druhá cena jeho spočívá zejména v zajímavých dokladech o budování keltského opevnění, o těch opevňovacích technikách, o kterých právě výzkum valů na Třísově podává zajímavé, skutečně unikátní svědectví.
Jsi jinde než já, má píšťalko keltská, slyším tvé volání a stydím se ti říct, že chtěl bych tě vídat, tvý jméno dát do básní, o kterých v noci sní měsíc a já. Dva na věky bloudí, kteří se nestydí se prodat na návsích a na hlavních třídách i u ohní v závějích nám odpouští další hřích ďábel a Bůh. Jsem ti říct, má voničko písní, zrozených v záplatí, kam chodil jsem si brát, má duše pak lítá, když vidím tě zavírat i do tvých vlastních vrat. To jsem ti chtěl, má postýlko dětská, že v tobě nesmím spát až do svítání. Mám chuť na ty písně a na všechny honky zmuk a na lásky bez záruk, co zní jako zpěv. Říct, že chtěl bych tě vídat, tvý jméno dát do básní, o kterých v noci sní měsíc a já.
Keltové. Ve škole jsme se toho o nich moc neučili. To byl samý praotec Čech a kupec Sámo a Karel IV. A Husité, ale Kelty si v učebnici nějak nevybavím. Keltoi, Kaltáe či Gáli, tak býval označován kdysi národ, který žil na území severně od Alp. První písemné zmínky o Keltech byly zaznamenány na přelomu 6. a 5. století před naším letopočtem. Ale víte co? Já dám pro odborná slova raději přednost odborníkovi a zeptám se archeologa Ondřeje Chvojky, jak to vlastně s těmi Kelty bylo.
S Kelty se to má tak. Ti Keltové jsou národem, který považujeme za první historicky doložený tady ve střední Evropě. Ve střední Evropě mají také svoji pravlast, takže skutečně můžeme říci, že minimálně od doby bronzové se zde ti Keltové vytvářejí. No a na historickou scénu vystupují, řekněme, od toho 4. století před Kristem. Jejich vrchol, ta jejich civilizace je v tom 2. až řekněme do poloviny 1. století před naším letopočtem. Následně ale pak dochází ke kolapsu celé kultury, celé civilizace. A je otázka, proč? Těch příčin mohlo být více. Těch příčin mohlo být samozřejmě několik, jak teda z hlediska vnějších, tak vnitřních příčin. Z hlediska těch vnějších se už tradičně od začátku považuje tlak, řekněme, jednak z jihu Římské říše, ze severu přicházejících postupně se sem stále intenzivněji tlačících Germánů a od východu Dáků, kteří tlačili ty Kelty z Balkánu. Takže tento vnější tlak určitě byl jedním z faktorů toho zhroucení té keltské civilizace, ale myslíme si, že asi takovým rozhodujícím a hlavním faktorem bylo jakési přehrátí té jejich společnosti a té jejich ekonomiky a té jejich společnosti jako takové. Ono to totiž vypadá, že ti Keltové skutečně dosáhli určitého maxima toho jejich rozvoje, které v té době bylo možné. A dál už pak prostě najednou už ten rozvoj asi nenacházeli. Už možná docházelo k nějakým vnitřním napětím, k nějakým prostě krizím, k nějakým vnitřním konfliktům. A možná, že se i ta keltská ekonomika tak jako by trošičku zhroutila sama od sebe. A to mohlo být jeden z důvodů, proč se vůbec ta keltská civilizace do značné míry u nás v podstatě jakoby rozpadla nebo zanikla. Ona je to potom otázka, jak to s těmi Kelty bylo. Víme, že po polovině toho 1. století před Kristem, někdy v těch řekněme 40. až 30. letech toho posledního století, skutečně ti Keltové z té archeologie jakoby mizí. Teď je ovšem otázka, jestliže nám mizí z archeologie, jestli mizí i skutečně fyzicky, což jsou dvě roviny. To, že nezanechávají už ten archeologický obraz té laténské kultury svojí, je pravda. Ten opravdu jakoby se ztrácí. Můžeme evidentně říci, že se skutečně mnoho těch lokalit končí, v podstatě všechna opida jsou opuštěná a zdá se, že většinou asi i nenásilně, že to nebyl nějaký vnější útok, možná s výjimkou jediného českého opida, a to jsou Stradonice, kde se uvažuje o nějakém teda násilném zániku. Ale u těch ostatních opět evidentně ten násilný zánik nevidíme. A teď je otázka, jako co s těmi Kelty bylo. Současná archeologie má takový většinový názor v tom, že asi většina těch Keltů jako zůstává na místě. Že už se sice v archeologii příliš neprojevují, ale že asi zůstávají na místě s tím, že ty elity pravděpodobně odcházejí. Tam se dá říci, že máme i z historických zpráv doložen pohyb Keltů směrem do Gálie. Víme, že část těch bojů opravdu přichází a mísí se s těmi dalšími balkánskými Kelty a jdou směrem na tu západní Evropu, končí někde v oblasti dnešní Gálie, patrně, a tam se pak posléze romanizují. Ale to se zdá, že se týká spíše elit. Jejich prostě vládnoucích vrstev, druidů, jejich prostě, řekněme, elitních vrstev obyvatel opět. A takové to běžné zemědělské obyvatelstvo, které pokud není úplně něčím hodně významným nuceno, tak se zdá, že dobrovolně neodchází. A my proto máme v posledních letech i více archeologických dokladů opravdu sídlišť, která jsou keltská, ovšem v tom jejich posledním vývojovém stupni najednou vidíme, že jsou tam i Germáni. Máme takový příklad i tady z Českých Budějovic, máme keltské sídliště v místě obchodního centra Globus, které jsme zkoumali v roce 2002. A na tom místě jsme zachytili právě keltskou vesnici, v místě, kde je to parkoviště, tak jsou Kelti, je tam keltská vesnice. No ovšem, ta keltská vesnice je doplněná Germány. Takže se dá říci, že ti Germáni, kteří sem přicházejí někdy od těch 40. let, takže asi ty Kelty úplně nevyhánějí. Nakonec proč by to dělali? Vyhánět si pracovní sílu, že se spíše s těmi Kelty nějakým způsobem asimilují, zžívají, možná se vzájemně i řekněme berou muže, ženy, a že tady dochází asi k nějakému postupnému přežívání, zžívání, s tím, že ovšem ta archeologická kultura už je germánská, jo? Že ty nádoby a ty hmotné projevy té kultury už jsou skutečně pro Germány typické, ovšem fyzicky, antropologicky to můžou nadále být ti Keltové, kteří se mohli nějakým způsobem prostě s těmi Germány zžít, tu jejich kulturu převzít a takhle dál pokračovat. Takovýchto smíšených sídlišť máme více. Máme z posledních let například sídliště v Ratajích u Bechyně nebo sídliště v Dubu Javornici na Prachaticku a tak dál, kde vidíme současnou existenci Keltů Germánů a rozhodně se nedá říct, že by byla nějaká konfliktní, násilná, že by tam byly nějaké vypalování nebo destrukce nebo tak. Další potom rovinou je i ten fakt, že pokud by, řekněme, všichni Keltové naraz odešli, jak by pak ta, vlastně ty názvy těch mnohých dnešních toponym měly keltský původ? Když by ti Germáni přišli do prázdné země nebo ty Kelty hned vyhnali, proč by převzali ještě předtím jejich jména? Jo, máme tady prostě řeky končící na Ava, které se předpokládají, že mají keltský původ, Sázava, Vltava, Otava, Morava a tak dále. Jsou tady některé termíny, třeba i geografické, které se předpokládá, že mají keltský původ. A to je další rovina, která nám evokuje, že ti lidé museli nějakou dobu spolu komunikovat, aby to ti Germáni převzali a od nich pak následně zase Slovani.
Já se krásně mám, vím, že nejsem sám. Od té chvíle, co tě znám, láska přišla k nám. Jsem rád, že už nehoním stáda černým údolím. Hned jak svý koně napojím, vrátím se za tebou. Černým údolím. Hned jak svý koně napojím, vrátím se za tebou.
Posloucháte Vltavín, v němž si dnes povídáme o Keltech. A teď se dostaneme k tomu klíči, který jsem zmiňoval na začátku. Tento keltský vynález totiž odemkne komnatu, o níž jste možná ani netušili. Už jsme také zmínili, že po Keltech se u nás zachovaly i zeměpisné názvy na území Čech. Například názvy řek Labe, to bylo Albis, bílá řeka. Vltavy, to bývala Vltava, divoká řeka. Nebo Ohře, což byla Agara, řeka, která má rychlý spád. Jizery, což bývala Izara, bystrá řeka. Když jsem se před lety setkal ještě jako novinář s Ondřejem Chvojkou poprvé, a poprvé jsme si tehdy povídali právě o Keltech, zmínil tehdy jejich odchod z našeho území v souvislosti s jakousi velkou bitvou v místech, kde dnes leží Bratislava. No a já se ho nyní ptám, jestli platí tato teorie, že tehdy Keltové, kteří tam odešli z jihočeského Třísova, bitvu prohráli a byl to tehdy jejich definitivní konec?
Já si myslím, že to právě platí a že to je právě docela to, co jsem před chvílí říkal, že by to tak korespondovalo s tím, že určitě nešli bojovat všichni. Že pokud bychom brali, že část těch Keltů se zvedla a šla na pomoc těm, řekněme, Keltům z té jižní Moravy nebo jihozápadního Slovenska, tak to opět byly válečné elity, mohli to být obyvatelé zase té vyšší společenské vrstvy, určitě ne běžní zemědělci, kteří prostě nechodili bojovat běžně. Takže si opět myslím, že toto může korespondovat s tím, co jsem říkal, že opravdu se zdá, že z toho regionu odchází ty elity. vysidlují se, a nejenom z jižních Čech, ale kompletně z celé střední Evropy prostě končí osídlení opět, čili ti obyvatelé těchto elitních, řekněme, sídel někam odcházejí, konec konců mohli se zapojit právě do toho konfliktu s těmi Dáky a pak společně s těmi dalšími poraženými Kelty odejít na západ. Ovšem toto se bezprostředně nemuselo týkat těch osedlých běžných zemědělců, kteří teda minimálně v tom našem jihočeském regionu je vidět, že prostě nějakým způsobem dále žijou a že prostě přežívají do té doby těch Germánů, kteří sem postupně přicházejí a s těmi Kelty mají nějakou vzájemnou symbiózu, koexistenci a tak dál. Pravdou ovšem zůstává, že těch obyvatel poté tady ubylo. Jo, že zatímco, když si porovnáme situaci, řekněme, toho druhého až první půlky prvého století před Kristem s tou následnou dobou, řekněme toho přelomu starého nového letopočtu, tak vidíme, budeme-li se bavit o jižních Čechách, tak vidíme úbytek obyvatel. Jo? Skutečně ti lidi, je vidět, že někteří museli odejít, někteří se možná jenom posunuli do určitých centrálních oblastí, ti nově příchozí Germáni, kteří předpokládáme, že se nějak zžívali s těmi Kelty, se usazovali pouze v některých, řekněme, mikroregionech, konkrétně třeba tady na Českobudějovicku je vidíme zejména v oblasti takzvaných Zbudovských blat, severozápadního Českých Budějovic, tady máme jako výraznou koncentraci kolem Zlivy, Zbudova, Lékařovy Lhoty, Sedlece, až po město České Budějovice, tady je máme také, ale dál třeba na Českokrumlovsku ne. Tam se skutečně dá říci, že se ten mikroregion vylidnil. Tam na Českokrumlovsku v tuto chvíli neznáme nějaké stabilní germánské osídlení. Vidíme tam určité průniky, vidíme tam dálkové cesty, ale už tam není to stabilní osídlení, jako bylo za Keltu. Takže tam dochází skutečně k nějaké redukci a k nějaké v podstatě zániku osídlení, ale pořád si myslím, že to neznamená úplný odchod všech Keltů z jižních Čech.
A co se tedy po nich dochovalo? To znamená, dochovaly se tam nějaké, dejme tomu, zbytky střepů, nebo sem tam nějaký kovový předmět, nebo něco podobného, ale písmo asi ne.
Budeme-li se bavit o tradici Keltů, co vlastně po nich zůstalo, tak ono to na první pohled možná není tak patrné, ale zůstalo toho hodně. Keltové byli velmi šikovní řemeslníci, Keltové zavedli spoustu nových progresivních vynálezů, kteří v podstatě obohatili tu lidskou kulturu a ta už zůstala. Vidíme to na mnoha jevech, které třeba pozdější kultury už pak zase nevyužívaly, ale následně se k ním vrátili. Například hrčířský kruh. Keltové jako první točili keramiku na rychle rotujícím hrčířském kruhu. Vidíme to na výrobě mnoha třeba železných předmětů. I na jejich tvarech. Keltové třeba poprvé používali klíče železné, jo, na zamykání dveří nebo na brán těch svých opit. Jo, Keltové používali kamenné žernovy, to znamená, do té doby se vlastně obilí nebo mouka dělala na těch podložkách kamenných jenom jednoduchým roztíráním, když to Keltové zavedli vlastně žernovy, zavedli mlecí kameny. A toto všechno zůstává v té tradici dál. Byli to první, kteří dokázali velmi kvalitně zpracovávat železo. To od nich se patrně naučili Germáni taky. Keltové razili mince. Byť ty mince pak už Germáni sami nerazili, tak to byla první kultura, první společnost, která tady ve střední Evropě, včetně u nás, včetně jižních Čech, na Třísově také máme doklady ražby mincí. Takže Keltové razili mince. Takže Keltové zavedli spoustu různých vynálezů, různých inovací, které zůstávají v té lidské kultuře, byť ne vždycky jenom kontinuálně, někde se třeba na ně na čas zapomnělo, ale jako zavedli spoustu věcí, které v zásadě pak lidé používali i ve středověku, v novověku, když se podíváme na některé tvary železných předmětů, jako jsou třeba železné nůžky na ovce, železné různé nářadí typu lopatky, sekery, dlátach a tak dále, tak v zásadě s podobnými se setkáváme ještě i v době baroka nebo i v 19. století. Takže ti Keltové samozřejmě po sobě zanechali, řekněme, ty své pozůstatky v podobě těch valů, těch hradišť nebo v podobě těch, řekněme, depotů, spousty sídlišť, zanechali spousty artefaktů, zanechali po sobě opravdu dědictví i v podobě třeba těch toponym, těch názvů, těch různých hor, řek, různých prostě přírodních objektů, které pak ty pozdější kultury nějak přebírali. Zanechali po sobě i kultivovanou krajinu, když to tak můžu říci. Byli to právě Keltové, kteří mnohé ty oblasti, třeba zrovna to zmiňované Českokrumlovsko, jako první víceméně intenzivně využívali. Jo, začali tam opravdu intenzivně těžit suroviny, částečně tam začali i obhospodařovat půdu, určitě tam prováděli intenzivní pastevectví a tak dále. Takže Keltové se v té krajině výrazně zapsali. Myslím si, že ta jejich tradice v mnohem zůstala i pak přes ty pozdější období, které na ně navazovaly, ať už to byli Germáni, posléze Slované, a že ta jejich tradice je tady do dneška živá. Ovšem je otázka našeho vnímání, našeho cítění, co všecko za ty Kelty budeme považovat. Pravdou je, že zejména v těch posledních, řekněme, 25 letech po té sametové revoluci se strhnul takzvaný boom té takzvané keltománie, kdy se mnozí lidé začali cítit za Kelty a začali za keltské označovat úplně všechno, což je zase druhý extrém, to taky není pravda. Ale jako na druhou stranu pořád tady tu keltskou tradici máme. Jo, opravdu patříme do té pravlasti Keltů a ti Keltové zde po mnoho generací žili a zanechali po sobě opravdu velmi zajímavé památky, které nejsou třeba mnohdy na první pohled vidět, anebo zanechali tradice, které si nemusíme vždycky uvědomovat, ale jsou tu.
Čili takový ten termín zlaté české ručičky, takový ten všeuměl, který umí spravit všechno, možná mě to tam trošku brnká v té hlavě, jestli náhodou to nemáme zděděné někde po nějakém keltském předkovi.
Je to možný. Já věřím tomu, že v každém z nás je nějaká kapka keltské, ale také germánské a samozřejmě také slovanské a německé a jiné krve. Jsme střední Evropa. Nicméně ty Kelty bych z toho nemazal, takže opravdu nějaká tradice těch Keltů tady je. Myslím si i fyzicky v nás, každým, nebo ve velmi velkém množství lidí u nás. No a skutečně ti Keltové jsou ti velmi zruční řemeslníci, kteří tady opravdu tu pravěkou společnost dovedli do určitého vrcholu v tomto období, zejména v tom druhém, prvém století před Kristem. Můžeme říci, že to je období vrcholu pravěké společnosti tady u nás.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.